Dobrý den, já jsem Jenda Šimek a vítám vás u podcastu Levým pruhem. Dneska se budeme bavit o nástrojích, ale možná ne tak úplně, jak jste zvyklí. Budeme se o nich bavit jako o celku a o tom, jestli je umí poradci zapojit do své každodenní praxe. A mým hostem na toto téma je Tomáš Čáp, produktový ředitel SAP Servisu. Ahoj Tome.
Ahoj Jendo, děkuji za pozvání.
Rád tě tu mám a mám na tebe vlastně nejvíc otázek, co jsem si kdy připravil na jakého hosta.
Protože to nevím, jestli je teda pochvala nebo komplikace spíš.
Já myslím, že to bude zajímavý. Chtěl bych nejdřív začít trochu vizí a vlastně jak o tom celém přemýšlíš. Ty totiž často říkáš, že nejde o ty jednotlivé nástroje sami o sobě, ale o tom, jak jsou mezi sebou provázané. Mm-hmm. Co tímhle jako myslíš?
Co tím sleduju? Proč to říkám? Odpovím ti na to za chvilku, ale já jsem přemýšlel vlastně, jak to celé začít, jak o těch nástrojích mluvit. Ty jsi hned tu otázku položil na začátku, což je super. Já jsem na jedný roadshow použil nebo na konferenci něco s hráběma, když jsou obráceně, tak nefungují a tak dále. Ale vlastně mi to teď už nefunguje, tak jsem vymyslel lepší přirovnání. A je to poslední, který řeknu, protože jsem vlastně zjistil, že přirovnání jsou nepřesný a odvádí pozornost od toho konkrétního tématu. Ale zkusím to použít. Představ si, že potřebuješ mít díru na bazén na zahradě. A vlastně je všem úplně jedno, jestli to vydlabeš lžičkou na kafe, nebo lopatou, nebo si objednáš bagr. Výsledek je stejný, vznikne díra. No a ten nástroj je jenom ta cesta k tomu splnění. Takže nástroje pro mě jsou jenom to, jak něco vyřešit, nebo odstranit, nebo zjednodušit. A takhle to je vlastně přesně myšleno. No, nástroj sám o sobě není důležitý. Ty lopatu nepotřebuješ, ty potřebuješ tu díru. A takhle se na ty nástroje snažím dívat, aby vždycky to plnilo nějakou pointu nebo potřebu nebo něco zjednodušilo nebo zkrátilo čas realizace. Prostě věci, které nemusíme dělat, bychom neměli dělat a měli bychom se soustředit na to, co nás baví, na to, co děláme rádi a co má tu vyšší přidanou hodnotu pro nás nebo pro klienta. No a ty nástroje, vlastně je úplně jedno, kolik to má funkcí, ale když to nebude splňovat tu tvoji konkrétní potřebu na konci, tak je ten nástroj k ničemu. Tak takhle asi nad tím v hlavě přemýšlím úplně z toho nejvyššího pohledu.
To je mi docela sympatický, jako teď to přeříkám svýma slovama, jestli tomu dobře rozumím, ale ten samotný nástroj pro tebe není až tak jako důležitý.
Vůbec právě. Já jsem produktový ředitel, takže produkt je to důležitý slovo v tom názvu, ne to ředitel, ale ten produkt mě vlastně nezajímá. Mě zajímá to, co to dělá ve finále.
Když se vrátíme k té provázanosti těch nástrojů, teď rychle nevymyslím příměr jako k bagru a tak dále.
Pojďme od nich radši.
Pojďme od tohohle. K čemu je důležitá ta provázanost?
Právě proto, aby se stal ten výsledný stav a nemusel si dělat ty mezikroky ručně. V zásadě hodně zjednodušeně řečeno to, co každý zná. Dneska můžeš přílohu dát do e-mailu x způsobama. Buď otevřeš e-mail a přetáhneš přílohu, nebo dáš vybrat soubor, přetáhneš přílohu. Nebo klikneš na tu soubor a na tu přílohu dáš odeslat e-mailem. E-mail se ti otevře. Nemusíš přemýšlet a přesně vědět, jak tu danou věc udělat. A stejně tak je to v těch složitějších systémech, například třeba s datama klientskými. Ty potřebuješ pro sjednání hypotéky nějaký údaje nebo pro záznam sjednání a ty očekáváš, že když už je ten klient má, tak se tam jednoduše načtou. A načtou se jak do té smlouvy, tak do toho záznamu zjednání, tak do té klientské karty, tak třeba do toho MyPlanu, do té klientské aplikace. A ty na to nemyslíš, že ty kroky musíš udělat sám a to je ta provázanost. Pravděpodobně se na to dá ještě napojit slovo automatizace, aby si ty nastavil, jak chceš přesně pro tebe, aby to fungovalo. Takže já udělám schůzku s klientem a chci, aby mu odešel zápis z té schůzky, jednoduše, abych na to nemusel myslet. Protože já pro sebe ten zápis potřebuji udělat, abych na ty informace nezapomněl, mohl je sdílet s týmem. A stejnou vlastně myšlenku nebo informaci chci předat tomu klientovi. A dneska spoustu lidí si komplikuje život tím, že to píše do e-mailu ručně, stráví tím nějaký čas, ale ta hodnota je jako nulová, protože už to jednou udělali. Tak my jsme dali do MyDocu tlačítko na sdílet s klientem do MyPlanu a jelikož to dělám pro sebe, tak klient to uvidí hned automaticky. Takže ta provázanost těch věcí a ta automatizace vede k tomu, abych neřešil, jak to udělám tu věc, ale abych došel k tomu výsledku, k tomu cíli, který potřebuju.
Ta provázanost by měla teda tu práci zjednodušovat.
Provázanost dělá to, co ty očekáváš a zjednodušuje dosažení toho výsledku. Přesně tak. Optimální svět, nevím, jestli v něm dneska žijem nebo ne, jiný nemáme každopádně, je, že jakoukoliv informaci, co se dozvím, někam uložím a ve chvíli, kdy ji budu potřebovat, ji tam najdu. A to je ta provázenost přesně. Nemusím myslet na to, kam jsem to dal. Klasický příklad je zpráva od doktora. Přijdu od doktora, dostanu nějaký papír, dám ho do nějakého šuplíku, abych ho nestratil, za 2 roky ho v životě nenajdu. Tak to se nesmí stávat v systémech. Prostě dám to na to místo a když nevím, kde to je, tak se zeptám. Třeba dneska umělý inteligence. Kdy jsem řešil s klientem tohle a tohle. A to je právě ta provázanost pro mě, že neřeším, jak tu věc udělat, ale jakýmkoliv způsobem ji udělám, informace dostanu do toho systému a ve chvíli, kdy je chci použít, je použiju.
Teď trošku z opačné strany se na to zeptám. Tohle je nějaká provázanost, která mi tu práci zjednodušuje. Z druhé strany těch nástrojů je dneska jako vlastně obrovská řada. Teď jsou ještě mezi sebou provázané a vzniká fakt jako velká komplexita. Ty systémy už jsou vlastně složitý. A ta moje otázka zní, no a nevede to pak nakonec k tomu, že poradci sice mají jako komplexní systémy, ale vlastně s nima neumějí pracovat?
Vede určitě. Rozhodovací paralýza, je to úplně to stejný. Když jdeš do restaurace, zase příklad teda, a je na menu 50 jídel,
tak já trpím,
si neumíš vybrat. Já taky ne, mám nejradši přijít, máme 3 jídla, jedno si vyberu, protože mi to sedí líp. S těmi nástrojemi je to úplně stejný. Tím, že byl obrovský hlad a poptávka po funkcích, aby to něco dělalo, tak jsme se vlastně dostali jako celá společnost do bodu, že máme na všechno nástroj, ale neumíme s nima pracovat, nebo s nima nepracujeme a radši si to uděláme ručně, protože víme, jak a máme to naučený. A vlastně úkolem produktového oddělení je dělat ty věci tak, aby jsme tenhle problém odstranili. A to se dá podle mě dělat jako školením nebo prodejem toho řešení, anebo úplně tím zjednodušováním, že to ten systém opravdu dělá to, co ty očekáváš a neřešíš ale jak, ale uděláš to na tom jednom místě. Fakt opravdu, jestli můžu být konkrétní, tak dneska v MyDocu jsou moje oblíbené aktivity, a kde dneska je důležitý, abys tam tu informaci dostal. A je úplně jedno, v jaký formě, formátu, ale aby tam byla. Protože díky umělé inteligence, to tady asi dneska padne hodněkrát, se na to kdykoliv zeptáš. Kdy jsem s klientem řešil tohle téma? Bum, vyjede ti zápis, na jaký schůzce to bylo. Kdy jsem s klientem změnil jeho adresu? Zase ti to najde. A tady se odbourává právě to myslet na to, jak to funguje a dělat ty věci. Takže já si myslím, že se dopracujeme k tomu, že budou nějaký 3 až 5 míst, který se lidi budou muset naučit konkrétně v našem systému a zbytek se stane už prostě.
Takže jsi mě přivedl na takovou myšlenku, ale nejsem z tvýho oboru, jo, ale jestli to není tak, že my jsme vytvořili docela komplexní systémy a teď máme jako obrovský štěstí, že díky AI je vlastně strašně zjednodušíme a skoro jsem tam někde mezi řádky slyšel, dávejte tam všechny data, co máme, nebo co máte a my vám už z toho vytáhneme to, co je podstatný.
Dá se to úplně s tebou souhlasím a dá se to takhle říct. My jsme udělali ke všemu ty funkce, ty základní věci, ty podvozky, dejme tomu, kdyby to bylo auto, aby se ta konkrétní věc dala udělat. Ruční odevzdání obchodu, zaevidování karty klienta, sebrání souhlasu, vyplnění záznamu z jednání, sjednání produktu a všechny tyhle jednotlivý úkony máme hotový. A teď vlastně ten nejtěžší nebo nejhezčí práce na tom je to všechno propojit, aby se to buď dělo samo, nebo aby to na sebe logicky navazovalo. A já dokonce si myslím, že se dostaneme velmi brzo do doby, kdy ty kroky se stanou automaticky a přeskočíš úplně tu agendu. Takže zase dám příklad z praxe. My si tady spolu povídáme. Může takhle proběhnout obchodní jednání, bude z toho nějaký zápis. Dneska to nahráváme, takže záznam z toho máme. A AIčko ten záznam přepíše do textu, text se zpracuje a z kontextu se pozná, o čem jsme se bavili, co jsou pro tebe důležitý body, co jsou pro mě důležitý body. No a to jsou vlastně potřeby. Takže z potřeb máme podklad pro záznam z jednání. Jakmile tu potřebu vyřešíš, tak sjednáš ten produkt a on se automaticky napáruje na tu potřebu, protože ten systém už to ví. Takže vlastně záznam z jednání se jak předpřipraví, poradce ho samozřejmě zvaliduje, dá tomu odůvodnění a odezdá to všechno najednou. A tím vlastně eliminuje třeba 5 kroků, který dneska musí dělat. Jenom proto, že bude dělat tu práci, na který opravdu záleží a to je dobře si s tebou popovídat a probrat to, co tě opravdu trápí a co potřebuješ řešit, dát to na to správné místo a pak těžit z toho, že jsem ten začátek udělal správně. A ten systém díky tomu, že už dneska ty jednotlivý kroky umí, je bude víc a víc a víc automatizovat.
To zní hodně lákavě.
Zní to lákavě, není to sci-fi, stane se to. Otázkou je, kdy a v jaký kvalitě a v jakým stupni automatizací. Samozřejmě naše snahy jsou mít tu vizi úplně automatickou, ale dneska ti úplně neumím říct, jestli to bude za půl roku, za měsíc nebo za tři roky, protože i ty schopnosti té technologie jsou, se hrozně rychle vyvíjí a mění, takže my to dneska reálně nevíme, co za půl roku budeme moct přesně udělat automaticky. Hrozně blbě se to jako vysvětluje, že něco nevíme, ale je to prostě tak rychlej vývoj, že se to dneska žijeme v téhle době. A ještě jsem, než se zeptáš dál, tak jsem chtěl říct ještě jednu věc a to je, my si uvědomujeme, že ty věci dneska nejsou komplikované, ale snažíme se řešit ty věci, které dneska nejdou nebo nejdou jednoduše a to, co jde, tak nechat, ať to jde udělat a odstranit všechny ty místa, které nejdou vůbec. A to je vlastně asi způsob přemýšlení nebo tvorby nástrojů, který možná není na tom našem trhu standardní, protože se díváme hodně dopředu a možná předbíháme ty aktuální potřeby, ale víme, že ten svět k tomu dospěje, nebo ta naše profese k tomu dospěje.
Kus dál, tam mám jednu otázku přímo na tohle. Mně se teď rozjíždí fantazie, na co všechno by se dalo ptát, ale budu se držet svý osnovy, kterou jsem si připravil. Mě by teď zajímalo, trošku tě budu zkoušet, jo. Ne já, že bych tě zkoušel, ale celý ten náš podcast vnímám o tom, tady asi si nikdo nezapamatuje, co máme za nástroje, ani to není cíl. Vlastně bych chtěl, aby lidi poznali, jak o tom přemýšlíš.
Rozumím.
A jestli jim to vyhovuje. Co mi na té tvý roli přijde strašně důležitý, je to, jestli rozumíš práci poradce. Jo. Nebo ne, ty ji určitě rozumíš, ale jaký rozumíš, jaký je to tvoje vnímání. Tak bych se chtěl zeptat, jak ty vidíš dneska poradenskou praxi. Jak vypadá běžný den pracovní poradce, co řeší a jak mu v tom můžou pomoct ty naše nástroje?
Jak rozumím finančnímu poradenství, neumím já ohodnotit. Nikdy jsem poradce nedělal, ale od 3.1.2016 jsem v poradenském segmentu. To už je přes 10 let dneska. A jsem zároveň klient, takže mám svoji poradkyni, tímto jí zdravím. A myslím si, že jsem jako klient úplně špatný, protože tomu jakoby trochu rozumím těm věcem a možná někdy se chovám nekliencky, takže bych nechtěl být sám svůj klient. Myslím si, že mám hodně konkrétní představu o tom, jak ta praxe funguje a na co lidi denně naráží a kde je, když to vztáhnu k našim nástrojům, kde jsou naše slabé stránky a kde jsou naše silné stránky. A tady možná se právě předbíháme, že jsme silní v tom, kde většina lidí ještě dneska není, ale dojdou tam. A ta druhá část dotazu můžeš jí zopakovat?
Jak vypadá ten běžný pracovní den podle v tvých představách a jaký konkrétní nástroje v tom mu pomáhají poradci?
Když to hodně zobecním, tak všechny nástroje, které děláme, se snažíme dělat proto, aby řešili tu cílovou potřebu nebo ten stav. Nejenom, aby to byla hračka, s kterou si můžeš něco udělat, ale k praktickému užití to není. A to vychází z toho, že právě tuhle poradenskou praxi musíme docela dobře rozumět, aby jsme neslyšeli jenom to, co ten člověk říká, s kterým se o tom bavíme, ale i pochopili, jak to myslí a co ho opravdu trápí. A to si myslím, že je moje dneska silná a vlastně bych řekl i klíčová role, že myslím si, že umím přeložit si to, co ty říkáš a co tím myslíš a stáhnout si to do toho fungování toho systému, jak vyřešit tu potřebu. Abych byl teda konkrétní, myslím si, že ta vlastně se to dá zastřešit jedním slovem finanční plán. Finanční plán se dneska podle mě, jak já vidím finanční poradenství, skládá ze tří fází. Jedna je sběr dat a analýza, to znamená, kdo to je, co potřebuje, co ho trápí, jaký má vlastnosti. To musím sebrat. Druhá část je na to, co jsem sebral, navrhnout další kroky, takže nějaký návrh řešení a realizace těch věcí, najít potom produktu, ceny, jestli to spolu funguje, jestli na to má klient peníze. Prostě navrhnout na jeho potřeby tu realitu, realizaci. No a potom je to ta péče, to reportování těch věcí a připomínání si to. Takže když se uvidíme za rok, tak já ti musím říct, před rokem jsme se bavili o tomhle, takhle jsme to vyřešili a teď už to jenom plníme. A koukej, jak jdeme k tomu cíli, který jsme si stanovili. Asi to není použitelný ve 100% případů, protože někdo může chtít jenom povinný ručení, tak asi se nebude aplikovat celý tenhle segment.
Jasně, a to pak asi není poradenství.
Ale
vlastně.
Dá se to tak říct. Ale už si myslím, že u hypotéky, životního pojištění a investic to platí vždycky ten postup stejný, protože se ty věci prolínají. A vlastně naše nástroje jsou dělané tak, aby tyhle kroky všechny šly plnit a dělat jednoduše. To znamená, do MyDocu dneska naléž data, ty data tam jsou a můžeš čerpat informace pro to sjednání, pro ty kalkulace, pro to navrhování těch cílů. Můžeme samozřejmě se bavit o tom, jestli je všechno dokonalý v tom systému. To bude ale nekonečná otázka, nebo nikdy neuzavřitelná otázka. Potom je ten prostor pro to sjednání, to dneska reprezentují platformy, placený poradenství, realitní software. No a potom je ten reporting a ten MyPlan, který udržuje vlastně tu potřebu toho klienta živou a hlavně realizovatelnou. A na tom vlastně si myslím, že poradce dneska nejlíp prodá to, co pro toho klienta dělá. Protože doufám, že se mnou většina posluchačů shodne, ale žádný klient nechce finanční produkt, podle mě. Ale vždycky chtějí to, co ten produkt reprezentuje, takže to je ten cíl nebo ta potřeba splnění toho klienta. Jedno, jestli to je bydlení, důchod, zabezpečení, cokoliv, ale klient nechce hypotéku, chce ten dům. No a ten reporting, nebo ta poslední část toho poradenského příběhu je toho klienta vracet k tomu, ty jsi chtěl bydlet, to bydlení tě něco stojí a tady to máš, takhle to plníme, za ten čas to bude.
No. Tohle slovo se mi strašně líbí, vracet vlastně i tu mentalitu zpátky od toho produktu, vrátit toho klienta, jo. A to je k tomu cíli, který mu
přesně
ty jdeš.
Tak. A to vlastně, a je s těma nástrojema, to je to stejný. Nástroje nikoho nezajímají, protože zajímá ta potřeba. Finanční produkty nikoho nezajímají, protože zajímá toho klienta ten výsledek a to, co za to dostane. Myslím si, že to je vlastně stejný furt. My jsme vlastně, ty jsi toho byl součástí určitě, na konferenci jsme mluvili o příběhu nástrojů. A ten příběh nástrojů se vlastně skládá z těchto logických kroků. Já mám takovou tu hezkou paralelu s tím rande, jak uspokojíš tu partnerku a zatím jsem nenarazil na scénář, kdyby to nefungovalo. Tak proto si myslím, že tomu rozumíme, co poradci dělají denně a myslím si, že i jdeme správnou cestou to dodávat a realizovat.
Když zůstaneme ještě u poradce, budem trošku kázat, jo, nebo ty možná, ale co poradce nejčastěji nedělá, i když by měl?
To je otázka, teda děkuju. Podle mě nejčastěji vymýšlí způsob, jak tu věc udělat, místo toho, aby ji udělal, tu věc. Je to shodou okolností, když jsme šli sem nahoru, teď po schodech do studia, mi volal jeden poradce a měl dotaz. Tomáši, vím přesně, co chci, jak chci udělat hypoteční workflow. Řekni mi nějaký nástroj, kde to mám jako udělat nějaký organizační obrázek procesu. Já jsem mu říkal, a ty tomu rozumíš, jako už to někdy dělal? A říkal, ne, no tak si zjednoduš život, namluv to do AI a řekni, co chceš udělat, on to za tebe udělá. Nepřemýšlej nad tím, jak to udělat, ale prostě to jakýmkoliv způsobem, co tě napadne, udělej, protože vždycky, když si naplánuješ tu cestu k tomu cíli, tak se to stane. Mojmír tady o tom mluvil minule, plánování. A je to vlastně součástí odpovědi na tu tvoji otázku. Pokud dneska nedělám to, co mám dělat, ale přemýšlím, jak to mám udělat, tak se to nestane. Vlastně s těma nástrojmi, to říkám asi složitě, ale je úplně jedno, jaký nástroje dneska poradci budou využívat, když to splní to, co potřebují udělat. Ale oproti tomu, když budou jenom přemýšlet, jak to nejde, jak je to složitý, tak budou vždycky nespokojení. Moje jedna z rolí je i ty nástroje školit, prodávat, chodit na akvizice. Ty problémy jsou v zásadě všude stejný, ale liší se pojmenování té věci. A myslím si, že i dnešní ten náš rozhovor vede k tomu, aby lidi, co nás neznají, pochopili, jak nad tím přemýšlím. Protože já třeba řeknu finanční plán, ale někdo si pod tím představí tak, jak finanční plán zná. Někdo finanční plán nikdy nedělal, protože nemusel, tak vlastně neví, o čem mluví. Ale když si řekneme sběr potřeb, analýza, návrh řešení a reportování toho výsledku, tak už tomu všichni rozumí. A vlastně já vůbec nechci hodnotit, co kdo používá a nepoužívá, ale chtěl bych, a děláme to i na těch školeních, na těch prodejních schůzkách, těm lidem umět odpovědět, jak nejlépe vyřešit v našem systému tu svoji potřebu. Ten systém, už jsme to dneska řekli, nebo obecně nástroje na jakoukoliv činnost jsou dneska dost složitý. Dneska i pračka má Wi-Fi a můžeš ji ovládat přes telefon. Reálně by mě zajímalo, jako kolik lidí to často využívá. Jo? Moje mamka to třeba má, nikdy to nepoužila. Přijde mi to úsměvný. Ale ta možnost tam je, ale ona tam jde stejně, dá tam to prádlo a vyndá ho, protože se samo nepověsí. Kdyby ta pračka místo Wi-Fi uměla to prádlo sama pověsit a složit, tak by si to chtěli asi koupit všichni úplně. A s těma nástrojema to je úplně to stejný. Můžeš si najít vlastní cestu, jak ti to vyhovuje, anebo se nám říct, jak chceš, aby to dopadlo a my ti pomůžeme najít opravdu tu nejjednodušší. Takže já bych se té otázce, co lidi dneska nedělají, chtěl vyhnout tou odpovědí, že nedělají ten výsledek nebo tu pointu, ten cíl, ale hledají tu cestu k tomu. A to podle mě je to složitý dneska.
Je to i tak, jestli tomu dobře rozumím, že s tou cestou jim pomůžete?
Určitě.
O toho že ty nástroje jsou na to ready, vy přijedete a naučíte to zapasovat do toho jejich způsobu práce.
My máme změřeno, že nová věc se v SABu jako v celku promítne za rok až rok a půl do praxe denního použití. Takže když dneska něco spustíme, tak většina lidí v SABu to až za rok implementuje do toho procesu. A je to asi normální úplně, prostě to trvá. Jsem na něco zvyklý, řeším obchod, nástroje mě nezajímají. Ano, ale když mi dneska položíš otázku nebo řekneš, jak chceš fungovat, tak já a můj tým ti za 15 minut řekneme nejjednodušší řešení v rámci systému, protože mu rozumíme. A nebudeme ti říkat, tady bys mohl to udělat takhle, nebo tady takhle, nebo tady takhle. Ale řeknu ti, Jendo, jak tě poslouchám, tak pro tebe bude nejlepší způsob práce, sem to napiš, tady to najdeš a tady se to stane. A to je podle mě dneska i role SABu, nejenom ty nástroje vymýšlet a dodávat, ale i kooperovat na tou implementací do té praxe. A to je hrozně důležitý. U nových firm je to krásně vidět. Nové firmy v SABu nemají tu zátěž těch, nebo tu historickou zátěž toho, co nebylo a co je novýho a dostávají to dneska jako stav, jako takhle to dneska funguje. A hrozně jednoduše se s nima hledá ten způsob té práce, jak dneska pracujou. Mm-hmm. Ale bohužel firmy, co jsou v SABu dlouho, teď bohužel v úvozovkách, tak mají nějakou historickou zkušenost, že něco nikdy nešlo. Ale ono už to třeba 2 roky teď jde, jenom to neví, protože to nevyzkoušeli, protože mají návyk na něco, jak na to byli zvyklí udělat. A samozřejmě si uvědomuju, že největší nepřítel kohokoliv je změna dneska. Prostě nehodnotím to, jestli to je dobrý nebo špatný, ale hodnotím to, že to je jiný a že po mně někdo chce naučit se něco nového. To chápu, uvědomuju si to a opakuju si to dost často, že kdyby jsme dokázali přeskočit krok změn a udělat rovnou tu automatizaci k tomu výsledku, tak by to bylo krásný.
Pojďme se podívat na vývoj nových nástrojů. Mm-hmm. Teď jsem vlastně slyšel hodně o tom, že seš vlastně hodně u poradců a majitelů poradenských firm. Z jedné strany jako jim nějak nasloucháš a z druhé strany je učíš využít ty nástroje, zapracovat je do toho svýho procesu. Když ale vyvíjíte nějaký nový nástroj. Vycházíte teda víc z potřeb poradců nebo z té vaší vize? Je to schválně taková jako
další chyták, děkuju.
Chytáček.
Musíme vycházet z obojeho. Vize nás posouvá dopředu a potřeby řeší aktuální problém. To je vlastně hrozně důležitý si uvědomit ten rozdíl mezi těma věcmi. Každý má vizi pro to, aby někam došel. Takže ta vize se musí postupně realizovat. A to nás posouvá dopředu do toho zjednodušení. Ale pak jsou ty, já to nazvu jako slovo drobným, asi za to nesklidím pochvalu, ale pak jsou ty drobný všední problémy, které každý den tě otravují, že musíš 3x kliknout a mohl bys kliknout jenom jednou. A to vlastně s tou vizí nemá jakoby nic společného, ale toho denního uživatele to trápí a my to stejně musíme vyřešit.
Cítím tam ale určitou, prostě ta vize, tak jak jsem to slyšel teď od tebe, tak je nadřazenější, tam prostě potřebuješ jít, ale pak už je to takový to denní ladění, aby to odpovídalo jako potřebám, bylo to prostě jako...
Já teď hodně přemýšlím, nemyslím teď dneska, ale poslední pár měsíců nad jednou věcí. A to je, když nevím, jak to má dopadnout, tak to nikdy nedokážu vyřešit. Vlastně Mojmír mluvil o tom plánování. Já jsem to od Mojmíra slyšel hodněkrát a ono to zní jako hrozně jednoduše a triviálně, ale je to klíč k hrozně moc věcím, aby se staly, k tomu úspěchu. No a u těch nástrojů, když jenom si teď promluvíme a ty řekneš, co tě trápí, já půjdu a vyrobím to, tak ti uspokojím tu aktuální potřebu. A ty třeba za půl roku ji budeš mít úplně jinou, protože nevím, hypotéky se nebudou dělat, budou drahý sazby a řešili jsme spolu hypotéky. A vlastně tu energii, co jsme věnovali do toho vyřešení toho tvýho problému, neoceníš, protože už tě to v tom čase dodání netrápí. Ale když budeme mít tu vizi, kam se potřebujeme dostat, tak si myslím, že někteří naši klienti budou nechci říct slovo schovývavější, ale snáš pochopí, proč to není tak, jak si to oni vysněně představujou, protože se realizuje něco, co jim ten život zjednoduší násobně víc než vyřešení toho jednoho problému. Takže vize je určitě důležitá, ale to naslouchání a uspokojování těch našich klientů v tom denním v denním světě, v denní práci, musí jít v ruku v ruce, ale s nějakýma hranicema, a myslím si, že to SAP dneska umí dobře říkat, to už není součástí té cesty, kterou jsme se vydali, tohle dělat nebudeme. Jestli chcete, tak si to udělejte sami, pomůžeme vám třeba najít někoho, nebo doporučit vývojovou firmu, nebo to napojit nějakým způsobem do Majdoku, ale už to po nás nechtějte vyřešit.
Můžu ještě jednu triky otázku zapeklitou. Co je pro tebe horší? Postavit něco, co nikdo nepoužívá, a nebo naopak nepostavit něco, co by mohlo fungovat?
Mám odpovědět ano nebo ne? Nebo...
Je to schválně zapeklitý, černobílý. Něco si vyber, co je ti jako bližší. Je to možná stejná otázka zase k tý, jo, trošku je tam schovaná znovu ta vize. Jestli je to spíš o tom, jak to vidíš ty?
Myslím si, že to má dvě odpovědi, ta otázka. Dneska nevím o věci, kterou by nikdo nepoužíval, když je to součástí vize, jenom je tam dlouhá náběhová křivka. Já jsem si zrovna vytáhnul včera čerstvý statistiky používanosti aktivit. A máme přes 55 tisíc klientů, kteří mají zadaný průměrně dvě aktivity. To znamená, že máme, že to využívá fakt hodně lidí u fakt hodně klientů, ale pocitově se objevují jako názory, že aktivity nikdo nepoužívá. Takže když záleží, jestli hodnotím pocit, anebo fakta potom. Pocit může být, je to nástroj, který nikdo nevyužívá a máme ho hotový a rozvíjíme ho. Číslo ukazují, že to někdo používá. Takže nemyslím si, že dneska děláme věci, které by nikdo nepoužíval už. A jestli mě mrzí to, že něco nevyrobíme, co by bylo dobrý, ano, ale někdy to rozhodnutí udělat musíme, jestli se do toho pustíme nebo nepustíme. Takže mrzelo mě to asi dvakrát za těch 6 let, co jsem v SABu.
Mě tam zaujala taková věc, zase to přeříkám, jestli tomu dobře rozumím, že takový ty vizionářský věci jsou větší, díl trvají v nějaký adopci od poradců, naopak takový ty věci, že tady zjednoduším tlačítko, nějaký proces trošku třeba zkrátím, tak tam je ten náběh rychlej, všichni jsou z toho happy, ale ten dopad není nějak jako zásadní vlastně.
Ano, ten dopad je okamžitý, ale když se cokoliv změní, tak to zmizí a vlastně jako by to nebylo, ta věc. Nám se vlastně často stává, že vývoj má nějaký fáze, pozbírat tu potřebu, navrhnout řešení, vyrobit to a spustit. A to trvá nějaký čas. Dneska ta umělá inteligence to velmi výrazně zrychluje, ale pořád to není tak. Já jsem si třeba za víkend udělal apku na skenování jídla, protože partnerka má nějaký alergie, tak jsem si s tím zkoušel hrát, jakoby nějak to funguje, jako já jako uživatel jsem to za den udělal a jsem ochotný tolerovat ty chyby, protože to dělá to konkrétní, co jsem chtěl, ale my takhle vyrábět ty věci nemůžeme, protože to není stabilní, nebude to funkční ve všech use casech a tak dále. Ale dneska to AI programování pro konkrétní jednoduchou věc pro tebe osobně nebo pro mě je super doma, že si to udělám sám. Nikdy jsem nic nenaprogramoval dřív. Teď za víkend jsem si udělal aplikaci na jídlo. No a takhle to může udělat každá poradenská firma. A pak to srovnávají, proč nám to tak trvá. To je jenom jako pro taková nadsázka trochu. No a jak ten vývoj má ty fáze, tak ty mi dneska řekneš tu okamžitou potřebu, já to za 7 měsíců vyrobím a spustím a ty za 7 měsíců nevíš ani, že jsi to chtěl, protože už jsi někde jinde. Tak to se nám občas stává. Proto je dobrý mít ty vize a ty plány a rovnou ti říct, ano, Jendo, dneska tě trápí tohle, ale až tu naši vizi doděláme v tomhle kroku, tak ta problematika zmizí celá. Tebe to asi uklidní, já si tím koupím čas na to, to vyrobit a udělat to správně.
Teď zase taková jako možná nepříjemná otázka, lehce pod kůži. Máš nějakou zkušenost ve vývoji nástrojů, která se ukázala jako slepá ulička tady v SAP servisu?
U konkrétního nástroje témata? Mm-hmm.
Jestli nějaký projekt vlastně zpětně za to by ses do něj nepustil, nebo se moc nepovedl, nebo ten přínos není moc velký.
Myslím si, že se to v průběhu posledních 5-6 let stalo třeba u aktivit, který jsme 2x předělali, protože napřed jsme měli matnou představu, proč to děláme, pak jsme to zastavili, řekli jsme si to od podlahy, co to má dělat, navázali jsme to vlastně na to na fungování finančního poradce, jak jsem říkal, tu analýzu a ty záznamy z těch schůzek. A teď víme přesně, co se s tím v budoucnu má stát, ale byla tam fáze, jako něco jsme rychle vyrobili, aby něco bylo, to je třeba 4 roky zpátky, a pak jsme to vlastně zastavili a celý od podlahy předělali. Ale vlastně si myslím, že díky té vizi a znalosti toho trhu neděláme věci zbytečný a vlastně to i tak komunikujeme, že máme ekosystém témat a ty témata nebudou přibývat, jenom se to celý provazuje, přeskládává, automatizuje. Jediné, co mě napadá, je, že neměli jsme v roce 25 v plánu integrovat AI tak, jak je to dneska, protože na začátku roku 25 to ještě úplně nedávalo smysl, ale v průběhu roku 25 se to AI výrazně změnilo a museli jsme vlastně chytit ten trend a začít to integrovat hned, takže jsme museli některé věci třeba zastavit nebo změnit. Ale teď rychle, nebyl jsem na tuhle otázku připravený, rychle mě nenapadá nic, co bych řekl, jasně to byla kravina, to jsme vůbec dělat neměli, nenapadá mě nic. Spíš bych naopak řekl místa, který bych chtěl dotáhnout ještě dál, Aha. Ale vždycky to odnesou na úkor něčeho jiného.
Děkuji za otevřenost. Vlastně já jsem se vůbec nechtěl ptát na AI, jo, protože je to zase obrovský téma, ale ty jsi ho tady několikrát nakousl, jenom zkus mi říct, pro mě by to byl asi obrovský stresor. Jo. Sám se snažím do své práce AI nějakým způsobem naučit, už ho docela jako využívám, jasný, ale teďko ta představa v tom strašně rychle měnícím se světě, do toho, že poslouchám poradce, máme nějakou naší vizi a do toho ještě jako vstřebávat, co se děje za novinky a ten vývoj jako zrychluje. Mm-hmm. Máš dobrý spaní s tímhletím, jak vlastně rozděluješ tu svoji energii, protože musíš být u partnerů nebo chceš být a seš u nich, do toho potřebuješ vést tým lidí, kteří vymýšlí ty nové nástroje a do toho právě ještě AI. Máš nějakou zázračnou strategii?
Ne, nemám žádnou zázračnou strategii, podle mě ani neexistuje, protože když to nesleduješ denně, tak ti to vždycky ujede. Protože ten trend je úplně hrozně rychlej. Já mám velmi blízkýho, dobrýho kamaráda, který mi shodou okolností včera psal, věnuje se AI, a včera mi psal, vymýšlím, chci udělat projekt, víkend, týden bez AI, zavřít se s partou lidí někam do lesa a úplně se vypnout z offline světa, protože mi z toho asi hrábne. Protože to, co jsem si včera rozmyslel, že bych chtěl dělat, tak zítra už neplatí, protože se něco změnilo. Takže když ty lidi jsou, já nejsem v takovémhle detailu úplně ke svým, ani podle mě nemám být, rozumím jiným věcem. Máme v sobě lidi, kteří ty AI takhle rozumí a ty nám dávají ty impulzy k tomu, jak vlastně vytvořit systém práce a integrovat ten nástroj dohromady. Já vlastně nepotřebuju mít v týmu všechny lidi nadšence na AI, aby sledovali trendy, protože je do praxe nikdy nepřevedou, když to bude jinak. Když to každý bude dělat jinak. Takže potřebujeme mít nějaký framework pracovní, který integrujeme a ten se postupně bude zlepšovat. Takže teď začínáme s integrací Claude, aby si každý mohl udělat svůj prototyp a tu svoji myšlenku hned zmotnil. Protože to je vlastně hrozně jednoduchý. V vozovkách to berte samozřejmě. Jak jsem mluvil o tom, že jsem za víkend udělal tu aplikaci, která je jako neprodejná, nikdo by ji nechtěl, ale mě vyhovuje, tak to bylo přesně v tomhle nástroj. A dneska vlastně se dostaneme velmi brzo do situace, že každý z mýho týmu, cokoliv ho napadne, tak to vlastně napíše a uvidí ten prototyp a bude si moc klikat na to, jestli to splňuje v rámci celého systému něco. A ta praktická hodnota AI dneska je pro mě to, kam se potřebuju rychle dostat, protože využíváme nástroj na to, aby jsme ale docílili výsledku a nemusí, jedno, jestli to je AI nebo ne, ale vlastně integrujeme to do klasického procesu. Neřešíš, jak to s tou AI udělat, ale děláš to.
Mě napadá trošku, ty jsi na začátku začínal tou lžící lopatou bagrem. Tohle je možná taky takový bagr. Zjednoduší tu práci, ano. Ale ty stejně potřebuješ vědět, jako o čem je poradenský biznis, kam jdeme a tenhle ten nástroj jenom k tomu využít.
I jak jsem říkal, ten příběh z dnešního dne, jak mi poradce volal, jak má udělat myšlenkovou mapu, tak s tímhle to vlastně úplně to stejný. Já nechci, aby moje lidi přemýšleli nad tím, jak to udělat. Já chci, aby přemýšleli nad tím, co dělají a pro koho to dělají. A jestli se celý zbytek a vývoj automatizuje, já budu skákat radostí. Ale pořád potřebuju stejně, aby ty lidi uměli přemýšlet nad tím, proč a co dělají. A to ještě snad chvíli to AI nenahradí. Doufám. Doufám. Ale já osobně nejsem úplně takovej ten fanatika nadšenec do AI. Já jsem třeba úplně tu první část používání třeba chatu GPT ignoroval vlastně. A dneska jsem vlastně změnil svůj návyk používání Google v tom, že když mi to vyhovuje, tak si zapnu to Gemini, který je tam integrovaný a chatuju v tom Google. Nejdu jako, dneska si spoustu lidí podle mě ještě myslí, že používání umělé inteligence je psát místo do Google do chatu GPT. Já vlastně už dneska se tomu směju, protože je to jenom jiný způsob vyhledávání informací a už vůbec nemám kontrolu pod tím, jak jsou zkreslený, takže mě to spíš děsí. A to AI bych se snažil soustředit, aby to dělalo, na to, aby to dělalo ty otravné věci, jako přepisování z PDF data do evidence smluv, to mi třeba přijde skvělý, že na to to jde vyřešit krásně. Nebo když vymyslím nějaký projekt, celý ho namluvím a chci, aby mi toto AI strukturovalo, protože vyzkoušejte si to klidně sami. Ale když 5 minut budu mluvit, tak toho obsahu bude násobně víc, než když 5 minut budu psát. Protože když píšu, tak přemýšlím nad tou formou, jak to napsat. Mluvím jinak, než píšu. A když to namluvím, tak to AIčko pochopí kontext a vypíše mi to hezky. Mám takhle vlastně spočítáno, budu to ukazovat teď na roučou, že vytvořit záznam z jednání, záznam ze schůzky, pardon, jako zapsat si, co klient říkal, na čem jsme se domluvili, dát to asistence, nazdílet klientovi, trvá 30 minut. Vyzkoušel jsem si to, že jsem si k tomu sednul, dělal jsem modelovou situaci. A když to celý namluvím, tak je to 5 minut. To je 25 minut úspora na jednom úkonu.
A zvládneš to možná v autě cestou ze schůzky.
V autě cestou ze schůzky, protože to jakýmkoliv způsobem do toho mají doku namluvím. A to je pro mě využívání umělé inteligence. No?
Chtěl bych se podívat na data ještě. Ten svět se neuvěřitelně proměnil. Já už jsem v poradenství, ty jsi to říkal, tak počkej, já taky budu počítat, ale já jsem od 2.8, takže já jsem 18 let a vidím, to je jako neuvěřitelná proměna. Chci to říct i takhle jako jenom pozitivně, že i když máme před sebou to, jak by to mohlo ještě být lepší a lepší, tak možná je to mnohem a mnohem lepší, jako je to neuvěřitelný, co už dneska
ty, určitě.
Co ty nástroje dostanou, jak se ale díky tomu posunula celá služba pro klienta. Každopádně jako digitalizace přinesla to z mýho pohledu nejenom, že nám jako nahradila ten papír a že nemusíme ručně vypisovat formuláře, na což já jsem úplně tragický, ale jako přinesla množství dat, který mají obrovský potenciál nějak jako vytěžit. Co jako pro tohle děláte. Vidíš tady tu budoucnost, zkus mě tadyhle nakoupit, protože myslím, že to hraje jako obrovskou roli. A jak ty data vytěžit, kde jsou tam ty business příležitosti?
Ty se ptal, jestli je něco, do čeho bych se nikdy nepustil, nebo teď zpětně, že bych se do toho nástroje nepustil. Já mám v MyDocu jedno místo, který jsem 4 roky zpátky realizoval a jmenuje se to výtěžnost. Výtěžnost klientského kmene. Je to jedna z těch méně využívaných částí systému, přesně ti teď čísla z hlavy nevysypu, ale jako je to jednotky procent lidí, co to používají. A to místo je přesně proto, aby dělalo celkový pohled na klientský kmen, co ti ty klienti přináší a kde je prostor pro zlepšení. A vlastně, když ten MyDoc těma datama bude nalitej, tak řeknu to jednoduše, dáme tam AI a to AI bude hledat podobné znaky fungování. Takže ti samo řekne, tady ty klienti nemají tenhle produkt, ale ty ostatní ze stejné kategorie ho mají, nechceš jim ho sjednat. A takhle se velmi snadno půjde vytěžovat vlastně klientský kmen. A myslím si, ty se ptal na to fungování poradce, jestli vím, co finanční poradce dělá, jaký je jeho den, tak si myslím, že je obrovský prostor v tom servisování toho vlastního klientského kmene a k tomu vlastně tyhle nástroje budou nutně potřeba vidět to ne na úrovni jednoho konkrétního klienta nebo rodiny, ale na úrovni toho celku. Myslím si, že spoustu lidí pořád dneska dělá, nazvíme to jako hon za novýma klientama, protože to je ta obchodní činnost, která je asi baví a je jako vlastně, vyjde to, nevyjde to, taková jako vlastně i zábava trochu. A ta péče je to náročný, protože musím tomu dobře rozumět, musím toho klienta znát, musím se k němu vracet kontinuálně. Občas se asi střetnu s nějakým nespokojením, musím něco vysvětlit a tak dále. A tady si myslím, že zrovna ta umělá inteligence bude velmi přínosná v té interpretaci toho obrovského množství dat. Takže Dneska máme umělou inteligenci v té vrstvě zaznamenávání schůzek, hledání informací, diktování věcí, zpracování úkoly a tak dále. A další logický krok je dát to do místa právě výtěžnost klientských dat a reporting na tom klientovi. Aby jsme ty data, které už tam dneska jsou a kterých máme, všichni mraky uměli vytěžit. A obrovská výhoda SABu nebo MyDocu je, že od začátku je ten systém takhle vymyšlený. Aniž bychom věděli, že na konci bude umělá inteligence, tak jsme ale byli připraveni na to, aby tam byly třeba nějaké tabulky, filtry, které už tam dneska jsou, ale aby se tyhle činnosti mohly dít. A všechno, ještě to tady nepadlo, vlastně mě to samotného překvapuje, že je důležitý, aby se tohle všechno na jeden klik nebo automaticky propsalo tomu koncovému klientovi do toho MyPlanu, který bereme vlastně jako, to je takovej ten nástroj vyzivatel. Dneska má MyPlan 25 000 uživatelů, ale prezentujeme se už relativně dlouho, že v roce 34 chceme, aby tam bylo 1,5 milionu uživatelů. A teď možná spousta lidí svrtá hlavou, jak to jako docílíme. Já si myslím, že se to jako stane, protože se za ty roky toho vývoje dostaneme do té kondice, že to jako bude nutnost, aby klient měl tuhle aplikaci a že vlastně ten klient bude chtít dělat něco sám, ale pořád to bude u toho poradce a tím ten poradce vydělá vlastně peníze za ten servis, který se bude dít třeba i automaticky. Nebo za nový příležitosti, který klient, narodí se mu dítě, bude něco potřebovat, MyPlan mu to pomůže vyřešit. A to je vlastně ten cílový stav toho MyPlanu je přesně tohle. Dát klientovi přesně to, co potřebuje, kdy to potřebuje, jménem toho poradce.
Jsi mi úplně začal z mýho pohledu odpovídat na otázku, jak bude vlastně ta práce poradce vypadat v roce 2030, jsem měl. Ale myslím, že to směřuje teda k tomu, že opravdu to bude jako blízký vztah, tady klient, tady poradce a ještě mezi nima je ta aplikace, aby spolu mohli komunikovat, i když spolu nejsou a aby klient viděl v tom reportingu zpracovaný úplně všechno, jak vlastně se mu daří realizovat ty cíle.
Já na to odpovím dvouma odpověďma. Jedna z pozice produktového ředitele SABu a druhá z pozice klienta. Já mám poradkyni, jsem s ní spokojený a mám jí proto, že za mě řeší věci, kterým nechci rozumět a nechci o nich vědět. Takže když mám výročí jakýkoliv smlouvy, tak ona mi řekne, co mám dělat. Já vůbec nechci vědět, že mám výročí smlouvy, maximálně chci vědět, co mám kde zaplatit. A optimální by bylo, aby se to strhlo z účtu samo, protože to fakt potřebuju. Ale vlastně to vůbec nechci řešit. Řešili jsme spolu hypotéku, vlastně je to hrozně náročný jako vědět ty odpovědi na ty otázky pro to, aby se ten produkt získal. Mě to vlastně z pohledu klienta vůbec nezajímá. Já bych chtěl koupit ten byt, do kterého jsem se zamiloval, který má terasu a chci to mít hotový. Ale musí se stát spoustu věcí, které za mě ten člověk vyřeší. Část věcí se asi vyřeší automatizacema, ale pořád tam bude potřeba takový to ujištění, že to je dobrý rozhodnutí, že to dává smysl. A nebo mi i říká, na to nemáš, to si dneska nemůžeš dovolit tu věc, kterou jsi tady vysnil. Koukni se na svoje příjmy a výdaje. Prostě buď ořízni tohle, což nechceš, takže tohle si teď nemůžeš koupit. Musíme něco našetřit na to, aby si to mohl koupit. A dělá mi takovej toho průvodce vlastně tím tématem těch financí. Teď zpátky jako do té role toho produktového ředitele. Ano. Stane se to. Určitě, protože když se to nestane u nás, tak se to stane jinde. Někde se to stane každopádně. Možná to převálcuje Alza, která si vytvoří vztah s tím klientem. Já si myslím, že ne, protože Alza nemá pravděpodobně detailní informace a pocity toho klienta a jeho potřeby, ale my je máme. My jenom tu cestu zdigitalizujeme. Proto si myslím, že uspějeme, protože nebudeme vymýšlet, jak se k tomu klientovi dostat, my už u něj jsme, my jenom děláme to, když už u něj jsme, aby se to stalo, buď samo, anebo aby si klient řekl, co chce dělat.
To by mohl být krásný závěr, já bych teď jenom zopakoval tu poslední větu do kamery, ale ještě mám stejně jednu otázku, jo. Poslední. Představuju si, jo, že jsem šikovný poradce, dobrý obchodník a prostě ty poslední roky se mi dařilo a jel jsem fakt obchod. A nebyl čas se moc posouvat v nástrojích práci s nima. A teď možná cítím, že mi ujíždí vlak, třeba mě teď natchnul rozhovor s tebou a říkám si jako, tak musím, ale nechce se mi, jo? Jak jsi říkal, změna bolí.
Jasně, změna bolí.
Mě teda rozhodně bolí a nejsem jako technický typ. kde bych měl začít, když mám tenhle ten pocit, že nestíhám systém, ale potřebuju už. Kde začít?
Myslím si, že to je úplně stejný jako u jakýkoliv jiný činnosti nebo potřeby. Říci, co sám já chci a čeho chci docílit. Protože když se budeme pořád motat v tom, jak to udělat, tak se nikdy nedostaneme k tomu cíli. Takže vlastně dneska, když jedu za někým, kdo má jasnou potřebu, hele, doteď jsem to dělal takhle, vydělával jsem si krásný peníze, mám asistentky, všechno mi funguje, ale vidím, že ten kmen třeba neservisuji dobře, chtěl bych začít. Tohle je jasný zadání, na kterým už umím reagovat. A když mi někdo řekne, chtěl bych se naučit pracovat s těma aktivitama, tak moje odpověď často je nedělej to, je to zbytečný úplně. Buď víš, proč to děláš a dělej to, anebo se s těma nástrojema jako nezabývej se tím a nesnaž se to pochopit, protože ti to jenom veme čas a nic ti to vlastně nepřinese. Takže pokud teda se náš rozhovor někomu líbí a chtěl by se o tom dozvědět víc, tak určitě si řekněte, čeho chcete docílit a pak to řekněte nám, komukoliv v SABu, a my za váma rádi přijedeme a pomůžeme vám to, já tomu říkám, implementovat do denního procesu, protože to není jenom naučit se pracovat s nástrojem, ale pochopit tu logiku a to, co to přinese, ale co to bere, i protože to určitě něco bere. Je to nový, takže se s tím musí někdo naučit pracovat, je to nějaká časová investice minimálně a vždycky ten přínos musí převážit tu investici do toho. A ta musí být na základě jasně stanoveného cíle. Takže začněte tím, čeho opravdu chcete dosáhnout. A pokud my v SABu říkáme, máme nástroje a vám vyhovuje všechno, jak je dneska, tak je neřešte ty nástroje. Ale pokud chcete něco změnit nebo něco dělat jednodušeji, tak se určitě ozvěte s tou konkrétní potřebou.
Jsme to krásně, nebo ty jsi to krásně uzavřel a vrátil mi. Mně to tak přijde z začátku tu lžíci a ten bagr a tu díru. Ty jsi mi vlastně řekl, jako fakt neřeči lžíci a bagr, ale co je ta tvoje díra?
Ano, je to tak. Proč to potřebuješ a jak ti my s tím můžeme pomoct? A určitě si tu cestu najdete i sami, máme na to videa, návody, vzdělávání a tak dále, ale nemusíte to absolvovat. Můžete si o to říct, chci se odsud dostat sem, jak to mám udělat. Je to hrozně jednoduchý vlastně.
Tomáši, moc ti děkuju za rozhovor. Vám děkuju za to, že nás sledujete. Budu moc rád, když dáte u nás odběr někde tady. A určitě, kdyby vás k tomuhle cokoliv víc zajímalo, tak samozřejmě máme náš web, kde docela detailně popisujeme, jak celý ten náš ekosystém nebo rodina nástrojů funguje. Kdyby cokoliv, pište Tomášovi, mě klidně taky.
Děkuju jen za pozvání.
Měj se krásně a hezký den.
Hezký den.